Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R. Good afternoon po, Nikki at Kimbo, at good afternoon din po sa lahat ng mga taong nakikinig ng M.O.R. Tawagin niyo na lang po akong Ciara, 20 years old at kumukuha ng kursong education. Pangarap ko po talagang maging doktor, Nikki at Kimbo. Kaya lang, dahil sa kahirapan ng buhay namin, hindi ko kagat maabot ang pangarap kong yun. Messenger ang trabaho ni Papa, samantalang naglalaba naman si Mama. Tatlo kaming magkakapatid at lahat kami ay nag-aaral pa. Nung matapos ko ang senior high, sabi ni Mama, huminto na raw muna ako sa pag-aaral pero hindi ako pumayag. Gumawa ako ng paraan para makahanap ng iba't ibang scholarship. Habang bakasyon noon, dumidiskarte ako bilang tagalabas ng tiyahin ko para may pangbaon naman ako sa pasukan. Pinatunayan ko kina Mama na gagawin ko ang lahat, makapag-aral lang. Hanggang sa nakapag-enroll na nga ako at tinuon ko ang focus ko sa pag-aaral. Magandang naging resulta ng first sem ko at tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Pero pagpasok ng panibagong sem, dito ko na nakilala si Brandon. Naging magkatabi kami sa isang subject. Mula noon, naging close kami at inamin niya sa akin na first sem pa lang daw, ay crush niya na ako. Pero nahihiya daw siyang lumapit sa akin noon. Nagpaalam siyang manligaw at dahil naramdaman ko naman na seryoso siya sa feelings niya para sa akin, pinagbigyan ko na.
Beshi! Bagong pinapanood na series. Ang ganda niya sobra. Magugustuhan mo yan pag napanood mo. Huy, huwag po ka ng pulbo dyan. Hindi ka naman nakikinig sa mga kwento ko.
Hindi ah, nakikinig kaya ako. Saka ngayon lang nga ako nagpulbo. Parang ang oily ko na kasi.
Teka, bakit nag-lip tint ka na rin?
Ito naman ngayon lang. Sinusubukan ko lang naman tong lip tint na to eh. Ano, maganda ba?
Oo na, maganda na. Sigurado akong mai-inlove sa'yo si Brandon.
Ha? Eh, hindi naman ako nagaganito dahil kay Brandon eh. Gusto ko lang talagang subukan to.
Hindi daw. Eh, ayan na nga yung manliligaw mo. Parating na.
Hi, Shara. Hi, Zena.
Brandon.
Hello.
Oh, edi paano? Mauna na ako sa inyo at mukhang may seryoso pa kayong pag-uusapan. Nakakahiya naman sumabay.
Hoy, hindi ah. Pwede kang sumabay. Halika na.
Huwag na. Oras nyo na yan. Sige na. Mauna na ako sa inyo ah. Chat na tayo mamaya, besh.
Oo, sige. Ingat, beshi. Bye.
So, paano? Akin na yung gamit mo.
Huwag na, okay lang. Ako na.
Hindi na. Sige na. Akin na yung mga bitbit mo para hindi ka na mahirapan pa.
Okay, sige na nga. Kumusta pala yung tryout mo sa basketball?
Ha? Ayun, na-cancel eh. I-reschedule na lang daw kasi nagkasakit yung humahawak doon sa tryouts. Sana ka makanood ka eh.
Titingnan ko. Kapag wala akong klase, manonood ako.
Talaga? Mabuti kung ganun. Halo tuloy akong gaganahan kasi may magandang manonood sa akin.
Sira? Oh, talaga? Ang galing mo sa ganyang pambobola.
Hindi naman kasi ako ng bobola. Ikaw lang dyan ang nag-iisip na binobola kita eh. Nga pala, naikikwento kita kay Mama.
Ha? Di ba nagtatrabaho sa abroad yung mama mo?
Oo. Oh, sabi ko kay Mama, may nililigawan akong maganda. Tapos, pinakita ko yung profile mo sa kanya.
Hala, nakakahiya naman.
Uy, hindi. Cool yun si Mama. Sabi niya nga sa akin, pag naka-uwi raw siya, papuntahin daw kita sa bahay. Gusto ko raw niya makita ng personal.
Hala, ano ba yan? Nahiya tuloy ako lalo.
Ha? Uy, wag kang mahiyaan ako ba? Alam mo ba, sa lahat ng niligawan ko, ikaw lang pinakilala ko kay Mama.
Hmm? Talaga lang, ha?
Oo nga. Ayaw mong maniwala? O, sige, tawagan natin si Mama ngayon. Nasa kanya mo itanong. O.
Huy, ano ka ba? Huwag na.
Oo na. Sige na. Naniniwala na ako sa'yo.
Oo, edi naniniwala ka na rin na seryosong seryoso ako sa'yo.
Oo na. Sige na.
Edi sasagutin mo na rin ako?
Ha?
Oh, nagulat ka naman yata. Bakit, Shara? Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo?
Hindi naman sa ganun.
Alam mo, magdadalawang buwan na kasi ako nanliligaw sa'yo pero hindi ko alam kung may patutunguhan ba yung ginagawa ko.
Bakit? Pagod ka na ba?
Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung, alam mo yun, anong status ko sa'yo.
Naiinip ka na siguro. Gusto mo na yatang tumigil. Kasasabi mo lang na seryoso ka sa akin, pero bakit parang sumusuko ka na?
Oh, teka. Hindi kita susukuan. Alam mo naman yan. Pasensya ka na kung napatanong ako bigla. Alam mo naman siguro yung pinagdaanan ko dun sa huli kong naligawan, di ba?
Oo. Sabi mo, ang tagal-tagal mo siyang pinursu, tapos nalaman mo na lang na may boyfriend na pala siya. Natatakot ka bang gawin ko sa'yo yun?
Shara, alam ko namang iba ka sa kanya. Pasensya ka na. May mga araw lang talaga na bumaba yung confidence ko. Huwag mo nang isipin yung tinanong ko. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Tara na.
Ang totoo niyan, Brandon, natatakot ako. Kapag sinagot kita, ikaw yung magiging una kong boyfriend. Wala akong experience sa pakikipagrelasyon. At natatakot ako na baka maka-apekto yun sa pag-aaral ko at sa pag-abot ng mga pangarap ko.
Huwag kang mag-alala, Shara. Hindi ako magiging sagabal sa'yo. Sa katunayan, ako ang magiging number one supporter mo. Gaya nung kung paano mo ako suportahan sa mga ginagawa ko.
Brandon,
Shara, seryoso talaga ako sa'yo, kaya sana pagbigyan mo na ako. Diba nga, mas mahalaga na relasyon yung pinatatagal kaysa yung ligawan? Mas makikilala natin ang isa't isa kung magiging tayo na.
Mahal mo ba talaga ako?
Oo naman, araw-araw ko yung patutunayan sa'yo.
Sige Brandon, sinasagot na kita. Tayo na.
Teka, ano?
Nabingin ka na ba, ha? Ayaw mo yata eh, sige, uwi na lang.
Naku, hindi. Ano, hindi, unexpected kasi eh. Pero sobrang saya ko talaga, Shara. Hayaan mo, gagawin ko lahat para lagi kitang mapasaya.
Hindi ko pa talaga planong sagutin noon si Brandon. Pero natakot ako na baka isang araw mapagod siyang manligaw at iwan na lang ako. Ang totoo din kasi niyan, crush ko rin siya matagal na pero pinipigilan ko lang ang sarili ko noon. Ayoko kasing maging distraction siya sa pag-aaral ko. Si Brandon ang kauna-unahang boyfriend ko, Nikki at Kimbo. At sa kanya ko naranasan ang kakaibang kilig at saya ng pagiging girlfriend. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na para akong prinsesa at pinakamahalaga sa kanya. Siyempre, bilang girlfriend niya, gusto kong gawin lahat para lagi rin siyang mapasaya at mapagbigyan. Kahit ang kapalit noon ay ang pagsisinungaling ko na sa mga magulang ko.
Maalis na po kami ni Zena.
Siya, agahan ng uwi ha. Marami pang gagawin dito sa bahay. Pwede na lang labada si Maring Guada. Tulungan mo ako mamaya ha.
Po, Ma. Baka gabihin po ako mamaya eh. Kasi po, may project po kaming gagawin kina Zena.
Project?
Diba, besh? Diba may project tayo kay Miss Cruz? Diba? Hindi mo ba maalala yun?
Huh? Ano kasi yung project yung parang wala namang...
Besh, ano ba? Sumakay ka na nga lang. Mamaya ako na i-explain. Dali na.
Opo. May project po kaming gagawin.
Sabi ko sa'yo, May. Kaya mamaya late na ako makakauwi, ha? Sige na, Ma. Mauna na kami ni Zena. Bye, Ma.
Oo, siya. Sige. Ingat kayo, ha? At mag-text ka kung ano oras ka uuwi.
Hoy, besh. Ano yung sinabi mo kay tita na may project tayo, eh? Wala naman tayong gagawin na ganun. Di ba nga tatlong subject lang tayo mamaya tapos uwian na?
Eh kasi nga, didiretso ako sa bahay ni na Brandon mamaya.
Oh, eh bakit hindi ganun yung sinabi mo sa mama mo?
Papagalitan ako nun eh. Alam mo namang bawal pa ako magka-boyfriend, di ba?
Kaya nagsisinungaling ka na lang.
Hindi naman sa ganun. Ano lang, sasabihin ko rin naman yung totoo. Hindi nga lang ngayon. At saka, kilala mo naman ako, di ba? Hindi naman ako pasaway. Ngayon lang naman ako pasaway ng konti. Kaya, pagbigyan mo na ako.
Ay, nako, ewan ko sa'yo. Basta kapag nahuli ka ng mama mo, labas ako dyan, ha?
Oo. Basta ha, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita idadamay dito, eh. Basta mamaya ha, if ever sa'yo tumawag si mama, itetext mo muna ako para makagawa na tayo ng palusot.
Ewan ko sa'yo.
Oh, yan. Nasa kwarto na tayo. Buksan mo na yung mga mata mo.
Wow, ang laking bear nito ha. Para sa akin ba to?
Siyempre naman. Pambawi ko yan sa'yo sa lahat ng suporta mo sa akin.
Eh teka, mahal yung ganito kalaki ha. Baka naman ginastos mo na naman yung allowance na padala sa'yo ng mama mo.
Okay lang yun. Eh, magtitipid na lang ako sa susunod na linggo. Babe, thank you ha. Sa lahat-lahat. Mahal na mahal kita.
Mahal na mahal din kita, babe.
Babe.
Teka, babe.
Okay lang yan. Nasa kwarto naman na tayo eh. Tsaka tayo lang yan nandito, okay? Overtime si Papa sa trabaho. Tapos si Lani naman nasa kaklase daw niya matutulog. Kaya relax ka lang, ha?
Kinakabahan ako eh. Tama ba itong gagawin natin?
Oo naman. Babe, mahal mo ba ako?
Oo, sobra.
Mahal din kita, kaya magtiwala ka, okay? Hindi kita pababayaan. Pagkatapos itong gagawin natin, sigurado ako na mas mamahalin pa natin ang isa't isa.
Babe.
Relax ka lang.
Kuya! 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 Nandiyan ka ba sa kwarto mo?
Hala.
Kuya!
Brandon, si Lani, nandiyan.
Patrip naman ho. Kahit kailan talaga tong kapatid ko eh. Babe, dyan ka lang ha. Akong bahala rito. Ano ba yun?
Eh, bakit galit ka?
Istorbo ka kasi. Ano ba kasi yun, ha?
Wala. Nakita ko lang yung TV at electric fan sa sala. Nakabukas eh. Wala namang gumagamit. Sayang sa kuryente. Magagalit na naman yan si Mama kapag tumaas na naman yung bill.
Oh, Shasha. Patay mo na lang pagdaan mo sa sala. So, bakit ka ba nandito, ha? Di ba doon ka sa kaklase mo matutulog?
Bumalik ka na nga doon, pwede ba?
Oo na, oo na.
Bilis na.
May nakalimutan lang ko, kaya ako bumalik ng bahay. Tsaka, bakit nakasilip ka lang dyan sa pinto, ha? Andyan sa loob si Ate Shara, ano? Anong ginagawa niyo sa kwarto, ha?
Wala, doon ka na nga. Alam mo, huwag ka nang magulo. Alis na, dali, lock mo yung gate paglabas mo, ha? Ay, nako. Kakainit talaga ng ulo yung kapatid ko, eh.
Babe, natatakot ako, eh. Lalo tuloy akong kinakabahan sa gagawin natin.
Ay, babe, huwag ka nang matakot, okay? Hayaan mo na yon. Ay, tuloy na lang natin to. Asa na nga ba tayo?
Teka, babe. Sandali, sure ka na ba talaga dito?
Oo nga, dali na. Nababadrip na ako, ha?
Sige. Babe, sandali. Si Mama, ito tumatawag.
Ano ba yan? Ay, naku naman, oh. Sige na.
Hello, Ma? Opo, patapos na po kami rito. Pauwi na nga po kami nila Zene. Oo, Ma. Sige. Opo. Bye-bye po. Babe?
Alam mo, sige na. Umuwi ka na lang. Pinauwi ka na ng mama mo.
Sorry na, babe, ha? Pero tingnan mo, parang ayaw talaga ng pagkakataon na may mangyari sa atin. Babe, alam ko namang mahal na mahal mo ko, eh. At mahal din naman kita, pero baka hindi pa 'to yung oras para gawin natin 'to. Mga bata pa tayo, baby. Hindi pa nga tayo tapos mag-aral, oh.
Oo na, sige na.
Babe, darating din yung panahon na pwede nating gawin 'to. Pero habang nag-aaral pa tayo, wag muna. Saka, babe, sana wag mo nang ulitin yung ginawa mo kanina. Natatakot ako dun sa pagsigaw mo, eh. Pakiramdam ko, pinipilit mo ako.
Hindi naman ganun. Okay, sorry. Na-bad trip lang kasi talaga ako, eh. Sige na. Hayaan mo na, okay? Sa susunod na lang natin 'to pag-usapan. Buti pa ayusin mo na yung mga gamit mo, tapos ihatid na kita pa.
Hoy, Beshi! Kanina ka pa hikab ng hikab dyan. Mahiya ka kay sir.
Ha? Hindi naman ako pinagalitan, eh. Hayaan mo na. Late na kasi ako nakatulog kagabi.
Bakit naman?
Tinulungan ko kasi si Brandon sa pagtapos ng research niya.
Tinulungan? O ikaw na ang gumawa ng lahat?
Hindi, ah. May ginawa naman siya. Kaya lang, nalilito siya dun sa related literature, eh. Kaya ako na yung gumawa.
Ah, ganun. Yung research ng boyfriend mo, natapos mo. Pero yung project mo kanina kay sir, hindi mo nagawa.
Eh, besh. May extension namang binigay si sir, diba? So, ibig sabihin, pwede pa ako magpasa until next week.
Sus! Besh, alam mo, hindi sa panghihimasok sa buhay mo, ah. Pero sa totoo lang, nag-iba ka na talaga.
Huh? Paano nag-iba?
Gaya ngayon. Alam mo, sa tagal nating magkaklase, hindi pa kita nakitang nagpasa ng project na late. Dati ikaw yung nangunguna sa pagpasa ng mga requirements. Pero titignan mo ngayon, ikaw na yung nakukuli.
Besh, ngayon lang naman ito, eh. At saka, nagagawa ko pa rin naman yung mga requirements sa iba kong subject, diba? Nagkataon lang talaga na kailangan rin mag-submit ni Brandon ngayon ng research niya.
Eh, parang inaabuso ka na niyang boyfriend mo, eh.
Hoy, hindi, ha. Ang bait-bait nga ni Brandon, eh. At saka, napaka-supportive nun, no? Kinailangan niya lang talaga matulog ng maaga kagabi kasi nga may laro sila ng basketball mamaya.
Ah, ganun. So, okay lang na ikaw ang magpuyat para sa kanya.
Man, beshi!
Bakit? Pinupuna ko lang naman yung mga napapansin ko sa'yo. Kakasuporta mo dyan sa boyfriend mo, sariling pag-aaral mo naman yung napapabayaan.
Oo na, gets ko naman kung bakit ka nagkakaganyan, eh. Sige na, sorry na, ha. Hayaan mo, last na yung kagabi.
Yan, ganyan. Umayos ka. Anyways, dala mo ba yung notes ko na hiniram mo?
Ah, oo. Teka, ha. Oh, eto. Kukuhanin mo na ba, ha? Hindi ko pa kasi nababasa yun.
Ha? Eh, nung isang araw mo pa hiniram to, ha? Hindi mo pa rin nababasa? Eh, hindi ka pa rin nagre-review. May quiz pa naman mamaya si ma'am.
Ha? Ngayon na ba yun? Naku, nakalimutan ko.
Ano ba naman yan, besh? Lahat na lang nalimutan mo. Buti pa, mag-review na tayo. May isa pang oras naman tayong vacant, di ba?
Oh, sige. Mag-review muna tayo. Tanungin mo nga ako, besh. Tingnan mo kung may naaalala pa ako dun sa lesson natin.
Ah, sige. Teka. Ito. What is the difference between
Ay, besh, teka lang ha. Wait lang ha. Si boyfriend kasi tumatawag eh. Sagutin ko lang ha. Mabilis lang to. Hello, babe?
Babe, asan ka na? Magsa-start na yung game namin. Punta ka na rito sa gym.
Ha? Ngayon na ba yun?
Oh, bakit? Huwag mo sabihin hindi ka makakapunta rito. Vacant mo nga yan, di ba?
Oo, kaya lang kasi
Dali na, babe. Punta ka na dito. Magsa-start na yung laro namin eh.
Hindi kasi ako pwede ngayon eh. May quiz kasi...
Ano? Bakit hindi ka pwede? Di ba? Ikaw pa nag-promise sa akin na panonoodin mo lahat ng game ko. Tapos ngayon sasabihin mo hindi ka pwede? Babe.
Eh kasi nga, baby.
Suporta lang naman ang hinihingi ko sa'yo, babe. Alam mo namang lumalakas yung loob ko pag pinapanood mo ako, di ba? Babe, sige na. Punta mo na ako dito. Kailangan ko na yung power case mo. Sige na.
Ay, naku. O, sige na, sige na. Pupunta na ako dyan. Bye, babe. I love you.
Oh, teka, Besh. Bakit nagliligpit ka na ng gamit? Kaalis ka?
Ano kasi, Beshi? Pupunta muna ako sa gym. Kailangan kasi ng moral support ng boyfriend ko eh.
Ano? Eh, di ba magre-review pa tayo? Sa ibang araw mo na lang panoorin yung laro ng boyfriend mo.
Hindi pwede. May promise ako sa kanya na kailangan kong pumunta dun.
Aba, anong hindi pwede? Hoy, Shara. Mas importante yung quiz natin, no? Yung quiz natin, isang beses lang ibibigay. Pero yung laro niya, maraming beses pa mauulit.
Eh, kailangan nga niya kasi ng moral support ko.
Eh, paano yung quiz natin mamaya? Ano yung sasagot mo? Eh, hindi ka pa nga nagre-review. Gusto mo yata talagang bumagsak eh.
Hoy, huwag ka namang ganyan. Hindi naman siguro ako babagsak. May stock knowledge pa naman ako eh.
Huwag kang umasa dyan, no? Ang mabuti pa, tawagan mo yung boyfriend mo. Sabihin mo, nagre-review ka at hindi ka pwedeng istorbohin.
Ha? Hindi pwede yun, no? Magagalit sa akin yun.
Yan. Dyan sa boyfriend mo, takot ka. Pero kay ma'am, hindi.
Besh naman eh. Huwag ka naman maging ganyan sa akin, no? Importante din kasi tong game na to kay Brandon. Kaya gusto ko siyang suportahan. Hayaan mo, pagkatapos ng larong to, kakausapin ko si Brandon para maiayos namin yung oras namin.
Bahala ka. Mas importante pa sa'yo yung jowa mo kaysa sa pagre-review natin.
Magre-review naman ako eh. Oh, sige. Ganito na lang. Pipicturean ko na lang yung notes mo, ha? Teka.
Mm-hmm.
Oh, ayan. Tapos, doon na lang ako magre-review sa gym. Basta, gagawin ko na lang ng paraan. Sige na, besh, ha? Mag-start na yung game ni Brandon, eh. Bye!
Ay, naku. Yung ko sa'yo, bahala ka.
Minsan, iniisip ko kung paano nasabi ni Zena na may mga nag-iba na raw simula sa akin simula nung naging boyfriend ko si Brandon. Sa tingin ko naman kasi, mas maraming positibong bagay na naidulot sa akin si Brandon kaysa sa mga negatibong bagay. Gaya na lang ng mas kaya ko palang mag-multitasking. Kaya kong isabay ang requirements niya sa school at yung mga projects ko. Yun nga lang, mas inuuna kong tapusin yung kanya kaysa sa akin. May tiwala rin naman kasi ako sa kakayanan ko at alam ko namang makakabawi pa ako. Pakiramdam ko kasi, Nikki at Kimbo, nung mga oras na yon, yung relasyon lang namin ni Brandon ang mahalaga. Para sa akin, isang beses lang darating sa buhay yung tamang tao at dapat, kapag andyan siya, kaya mong gawin lahat. Masiguro mo lang na magtatagal kayong dalawa.
Hashtag Dear M.O.R. Focus.
Ilang buwan na kaming magkarelasyon ni Brandon pero hindi ko yun ipinapaalam sa mga magulang ko. Iniingatan ko talaga na wala akong mahuli dahil alam kong papagalitan ako ni Mama at baka mamaya paghiwalayin pa kami ng boyfriend ko. At yun ang pinakaayaw kong mangyari. Kaya kapag nasa bahay ako, sinusubukan ko na maging normal ang kilos gaya ng dati para huwag akong pagdudahan ni na Mama. Pero may mga pagkakataon talaga na kahit sarili kong kilos, hindi ko na mabantayan.
Anak! Yung labanaw sa akin na! Anak! Chara, ano ba? Naririnig mo ba ako?
Ay, oh, ano po yun, ma?
O sabi ko yung labanos paabot.
Ay, ma, teka, hindi ko pa pala tapos hiwain.
Ano? Kanina ko pala ninuto sa'yo, ah. Hindi mo pa rin natatapos. Ay, naku, akin na nga.
Eto na po.
Yung mga sinampay nga. Ano, naipasok mo na ba? Ay, naku, Chara. Akin na nga yung cellphone na yan. Kinakausap, hindi ko sumasagot ang matino. Cellphone ka na cellphone dyan. Ako, ilaga ko na lang kaya to para hindi ka na mag-cellphone, ha?
Manaman eh.
Wah, ano man naman? Kala mo ba hindi ko napapansin na kapag nandito ka sa bahay, puro cellphone na lang ang inaatupag mo. Hindi ka na mautusan dito.
Anong hindi? Lahat nga po ng gawaing bahay, ako yung gumagawa eh. Ngayon nga lang po ako nag-cellphone, ma.
Ayun lang daw. Mamaya niya, nagbo-boyfriend ka na, ha? Malaman lamang ko lang talaga na nagbo-boyfriend ka na kaagad na kakalbuhin talaga kita.
Wala nga po akong boyfriend. Akin na nga po yung cellphone ko.
Ah, hindi. Huwag kang magulo dyan.
Ma, ibalik mo na yung cellphone ko. Kailangan ko pong ma-replyan yung mga groupmates ko. Mamaya ganyan. Sisisihin na naman nila ako kasi wala akong maipasang research. Pinagtsatsagaan ko na nga lang po mag-research dyan sa cellphone na yun eh. Kukuhanin nyo pa.
Eh paano ba naman kasi kapag nandito ka sa bahay, hindi ko na nakikitang nilulubayan ng kamay mo yung cellphone na yan.
Ma, marami nga po kaming ginagawa sa school. Kaya akin na po yung cellphone ko. Baka nagchat na po yung mga classmates ko eh.
Maring Carmen! Andyan ka ba?
Ayo! Mare, bakit?
Ay, halika nga muna dito. Si Maring Guada kasi, magpapaluwagan daw. Ano, sasali ka ba? 5,000 daw kada sahod.
Ha? Eh, teka sandali ha. Ayan na yung cellphone mo ha. Siguraduhin mo lang na para sa school niyang inaasikaso mo. Kung hindi talaga, naku, malilintigan ka talaga sa akin.
Si Brandon kasi. Ay, si Brandon tumatawag. Doon ko lang sasagutin sa kusina. Hello? Ano? Bakit ngayon ka lang tumawag ha? Kanina pa ako text ng text sa'yo ha.
Sorry baby, yun lang ako nagka-signal eh. Tsaka di ba binanggit ko naman sa'yo na mahina nga signal dito sa probinsya namin. Huwag ka na mayamot.
Eh paano hindi naman ako mayayamot? Eh sinin mo yung last chat ko.
Nakita ko nga yung last chat mo, pero hindi nga ako nakapag-reply. Kasi nga mahirap yung signal dito. Sige na, huwag ka na mapatrip po, sorry na.
Ay naku, dahil sa'yo pati kami ni Mama nagkasagutan ha.
Teka, ano naman kinalaman ko dyan?
Eh paano? Dahil nga ang tumal mo mag-reply, ayun, hindi ko na naiintindihan yung mga utos ni Mama sa akin. Kaya kanina, ayun, napagalitan ako.
Ganun ba? Babe, pasensya na. Eh, gusto mo, kausapin ko na lang si Mama mo.
Baliw! Eh di tayong napagalitan. Sinabi ko na nga sa'yo na ayaw pa ni Mama na magka-boyfriend ako eh. Kaya nga kagaya kanina, nakapagsinungaling na naman ako.
Kasi nga, ipakilala mo na ako sa Mama mo.
Hindi nga pwede. Saka na kapag nakagraduate na tayo. Oh, bakit ganyan yung tono mo? Nainis ka na? Ayaw mo na? Ano, tigilan na natin to?
Ano? Okay, sige. Sorry na, baby boy. Sorry, pasensya na. Sorry. Hello, teka. Iyak ka ba? Bakit ka umiiyak?
Hindi, wala. Sorry, babe, ah. Pasensya na, nasigawan kita. Ang totoo, nag-alala ako nung hindi ka sumasagot sa tawag at text ko. Akala ko, hindi mo na talaga ako papansinin.
Ano? Baby naman, pwede ba yun? Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ano ka ba? Huwag ka na umiiyak. Sige na.
Alam ko naman eh, pero iniisip ko pa lang na iiwanan mo ko o ipagpapalit mo ko. Parang sumisikip yung dibdib ko.
Sige na, huwag ka na umiiyak, okay? Uwas. Pauwi na kami dyan. Pasok na ako sa school sa hapon. Kita tayo dun, ha? Oh, huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita iiwan eh. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba?
Mahal din kita, babe. Sobra.
Oh, siya, sige na. Eh, baka dumating na yung mama mo. Mabutan ka bang umiiyak. Sige ka, magdududa lang yun lalo sa'yo. Matumahan ka na. At huwag ka nang mag-isip ng kung ano na dyan, okay? Hindi kita iiwan kahit kailan. Kahit magunaw yung mundo, ikaw pa rin yung babe ko. Tandaan mo yan.
Ewan ko sa'yo. Sige na, bye.
Nikki at Kimbo, dahil ayokong itigil ang relasyon namin ni Brandon, kung ano-anong palusot at pagsisinungaling ang nagagawa ko, lalo na kapag nalalagay ako sa alanganing sitwasyon. Gaya na lang kapag nag-aaway at nagkakaselosan kami ni Brandon. Ako kasi yung tipo na gusto kong pag-usapan agad ang problema at minsan may pagkapraning ako lalo na pagdating sa mga babae. Ang dami kasing nagkaka-crush kay Brandon, lalo na nung nakapasok siya sa varsity. Isang araw nga, naabutan kong may mga nag-aabot sa kanya ng tubig at towel. Nagalit ako noon. Inaway ko siya at iniyakan ko yun magdamag. Ang resulta, tinanghali ako ng gising at hindi nakapasok sa school. Nagdahilan na lang ako noon kay Mama na masakit ang ipin ko. Wala akong pakialam noon kung may namiss akong subject kasi ang mahalaga sa akin ay kung ano nang nangyari sa amin ni Brandon. Buti na lang, mahal niya talaga ako dahil sinuyo din niya ako at iniayos kung ano man ang naging o pinag-awayan naming dalawa. Pero kahit sinabi sa akin ni Brandon na ako lang ang babae sa kanya, pakiramdam ko, ang dami kong kakumpetensya sa puso niya. Kaya paglipas pa ng mga araw, sa kanya ko na binuhos ang atensyon ko, na sobrang nakaapekto sa pag-aaral ko.
Paano kaya ito? Paano ko kaya sasabihin kay Mama? Sigurado akong mapapagalitan niya ako eh. Huwag kaya muna akong umuwi. Punta na lang kaya muna ako kina Brandon. Oh, anak!
Ay, Mama! Ano po yun?
Ang ginagawa mo doon sa labas? Bakit hindi ka pumasok sa loob ng bahay?
Papasok na nga po ako eh.
Oh, nga pala. Nakuha mo ba yung grades mo sa school?
Po? Ano po? Ay, Ma, nakasalubong ko po si Aling Ruth. Sabi po niya, magpapalaba daw po siya. Ako na lang po yung maglalaba nun, Ma. Total, sempre ko naman po eh.
Ay, naku, ganun ba? O siya, sige. Buti naman at nakaisip ko na ulit na tumulong dito.
Siyempre naman, Ma.
O siya, yakan muna sa bahay, ha? Sasaglit lang ako sa palengke at may nalimutan pala akong bilhin eh. Magtupi ka na rin ng mga damit dyan, ha?
Opo, Ma. Sige po. Ingat po kayo.
Sige. Ayan, paglinis na ako ng bahay.
Pero paano ko kaya talaga sasabihin kay Mama? Tawagan ko kaya muna si Brandon.
Anak.
Ay, Ma! Nakabalik na po pala kayo. Akin na po yung mga pinamili nyo. Ayusin ko na po sa kusina.
Mamaya mo na ayusin yan. Usap muna tayo.
Po, ano po yung pag-uusapan natin?
Maubo ka nga muna dito sa sopa.
Opo.
Patingin ang grades mo.
Po, ano po?
Ang sabi ko, patingin ang grades mo.
Hindi pa po kami nabibigyan ng grades. Sabi po nung school kanina, next week pa raw po.
Magsisinungaling ka pa, ha? Nakita ko yung mama ni Zena sa palengke at tuwan-tuwa siya sa grades ng anak niya. Eh, ikaw, asan yung grades mo, ha?
Ma,
patingin, sabi!
Teka lang po, kukunin ko po. Eto na po.
Ano to? May bagsak ka? Paano naman nangyari to? Akala ko ba nag-aaral ka mabuti, ha?
Ma, huwag ka muna magalit. Isa lang naman po yung bagsak ko. Tsaka minor subject lang naman yan eh. Madali lang po yan.
Madali? Madali pala eh. Eh bakit may binagsak?
Po, ano kasi may... Mas nag-focus kasi ko sa ibang major subjects. Kaya napabayaan ko yan. Pero huwag kang mag-alala, Ma. Gagawa ko po ng paraan.
Paano mo gagawa ng paraan, ha? Ano? Ayan na nga oh. Bumagsak ka na. Paano yan? Hindi uulitin mo pa yan.
Ako na lang po yung gagawa ng paraan, Ma.
Ano ang paraan ang gagawin mo? Wala ka naman trabaho. Kung yung baon mo nga, pahirapan pa tayong makuha, tapos may ibabagsak ka pang subject, doble gasis naman tuloy tayo ngayon yan. Tingnan ko naman,
Ma. Sorry po. Hindi ko naman po sinasadyang ibagsak yan eh. Hayaan niyo po. Babawi po ako sa susunod na semester.
Hindi naman kita pinipilit na maging pinakamagaling sa eskwelahan nyo. Makagraduate ka lang, masaya na kami ng papa mo. Pero ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, ha?
Ma, sorry po.
Dati-dati, maayos naman yung grades mo. Natutulungan mo pa ako sa mga labada. Eh ngayon, pag nandito ka sa bahay, puro ka cellphone. Sasabihin mo, research, tapos makikita ko ganyan. May binagsak ng subject? Alam mo ba kung gaano kasakit to? Kung gaano kasakit to sa aming mga magulang mo?
Ma.
Nagtatrabaho kaming mabuti ng papa mo. Tapos ganito lang yung makikita ko, ha? Hirap na hirap na kami mapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos ganito may isusukli nyo? Gusto mo pa bang mag-aral, ha?
Opo, Ma. Sorry po talaga.
Hindi naman namin kasi pinupulot ang papa mo yung pang-enroll nyo, eh. Bawat pisong binibigay ko sa'yo, pinaghihirapan namin. Eh, sana naman. Gawin nyo naman yung obligasyon nyo bilang mabubuting anak. Wala na kaming kaya ibigay sa inyo. Kundi yung edukasyon na yan. Kaya huwag muna masayangin.
Ma, sorry. Alam ko po na disappoint ko po kayo. Pero promise, Ma, ayusin ko na po yung pag-aaral ko. Babawi po ako. Ibabalik ko po yung dating ako. Sorry, Ma. Sorry po.
Sorry ka na sorry. Iyak ka ng iyak. Paano ngayon yan? Ay, nako. Umanda ka talaga sa papa mo mamaya. Kasi kapag nalaman niya yan, talagang mapapagalitan ka.
At ayun na nga ni Kiat Kimbo, sa sobrang focus ko kay Brandon, naapektuhan na ang mga grades ko. Kung dati napapahanga ka o sinamama sa determinasyon ko, ngayon, ramdam na ramdam ko yung disappointment nila sa akin. Nalungkot din ako para sa sarili ko kasi alam kong may ibubuga pa sana ako. Pero dahil nga sa mga iba yung priority ko nung panahon na yon, bumagsak ako. Sabi nga ng best friend kong si Sierra, lesson learned na raw to kaya dapat, sa susunod na sem, talagang bumawi ako para rin sa mga magulang ko.
Tapos ayun, Besh, baka next sem, hindi na ako dito mag-aral kasi malayong lilipatan naming bahay. Besh, nakikinig ka ba?
Ha? Oo. Ano nga ulit yung nangyari sa papa mo?
Ay, nako.
O, bakit?
Eh, hindi naman si papa yung pinagkukwentuhan natin eh. Hindi ka talaga nakikinig sa akin.
Sorry na. Nag-chat kasi yung seller ng in-order kong regalo para kay Brandon eh. Ang gulo-gulo kasing kausap ng seller. Kaya ito, medyo na-distract ako.
O siya, mag-chat ka na lang muna dyan. Or better, umuwi na lang muna ako.
Uy, Besh, ka naman ganyan oh. Sorry na. Medyo na-badrip lang ako dun sa seller. Ang ayos-ayos ng usapan namin na 3 days, marireceive ko na yung item. Tapos ngayon, sabi ba naman, 5 days na daw. Eh, paano pa yung naaabot sa monthsary namin ni Brandon?
Sabi ko na nga ba, Brandon na naman? Alam mo, Shara, pinipilit kitang intindihin eh. Pero sa tingin ko, sobra-sobra na yung atensyon na binibigay mo kay Brandon.
Hindi naman ganun yun.
Anong hindi? Eh, yung mga gawain sa school, nalilimutan mo na. Tapos,
pati sa mama mo. Nakakapagsinungaling ka na. Kita mo yung epekto sa'yo ng Brandon na yan.
Hindi naman si Brandon yung may kasalanan nito eh. Choice ko rin na ibuhos sa kanya yung attention ko. Siyempre, girlfriend niya ako.
Oo nga, girlfriend ka nga niya. Pero bago kanya maging girlfriend, isa ka munang anak, estudyante at best friend.
Nagsiselos ka na naman ba ha?
Oo na, sige, nagsiselos ako. Pero higit doon, naninibago ako sa'yo. Konti na lang, malapit na kitang hindi makilala.
Ano?
Alam mo ba dati, Shara? Never kang na-late sa klase. Ako pa yung nanghihiram sa'yo ng notes. Pero ngayon, tingnan mo. Pumapasok ka ng antok na antok, tapos yung mga projects mo pending. May bagsak pang subject.
Ginagawa ko naman ang paraan yung bagsak kong subject, pati yung mga pending kong projects.
Oo nga, pero ang bottom line dun, hindi ka na sana mahihirapan ng ganyan kung naaayos mo yung oras mo sa mga responsibilidad mo.
Eh, anong magagawa ko? Nagkasabay-sabay yung mga dapat kong gawin eh. Ayoko namang baliwalain si Brandon. Besh, ngayon lang naman may nagmahal sa akin ng ganito. At gusto kong ingatan tong relasyon na to. Gusto ko si Brandon na yung forever ko.
Puro ka na kasi Brandon, kaya konting away lang, akala mo naman guguho yung mundo mo.
Eh, sa masakit sa dibdib kapag nag-aaway kaming dalawa eh. Anong gusto mo, itigil ko to ha? Hiwalayan ko si Brandon, ganun? Naiinggit ka lang yata kasi may boyfriend ako pero ikaw wala.
Ano? Hoy Shara, kahit kailan hindi ko kinaingitan na may boyfriend ka na. Sinasabi ko sa'yo itong mga bagay na to kasi concerned lang ako sa'yo. Kasi bilang best friend mo, ayoko mapahama ka. Ayoko mapariwara ka. Kasi mahal kita.
Besh, sorry. Nabigla lang ako sa sinabi ko.
Bahala ka na, Shara. Akala ko pa naman malulungkot ka kapag nalaman mong lilipat ako ng school. Pero mukhang mas magiging masaya ka kasi wala ka ng pakialam merong best friend.
Ha? Anong lilipat? Kailan ka lilipat? Bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin?
Sinabi ko na yan sa'yo, pero hindi ka lang nakikinig sa akin. Puro ka kasi Brandon, Brandon! Kaya pati best friend mo, nakakalimutan mo na. Bahala ka dyan!
Hoy, Zena! Hoy! Teka, Zena!
Babe, bakit naman ganyan ang mukha mo? Namumugto yung mga mata mo, umiyak ka ba?
Babe, ano kasi? Hindi pa rin ako pinapansin ni Zena, pati si Mama. Paramdam ko masama pa rin yung loob sa akin.
Hayaan mo na yun. Magiging maayos din ang lahat.
Eh, babe, nahihirapan ako eh. Hindi ko kayang galit sila sa akin.
Babe, andito naman ako eh. Hindi naman kita iiwan. Kaya, halika na. Mag-uumpisa na yung movie.
Teka, babe. May sasabihin muna ako.
Ano yan?
Babe, maghiwalay kaya muna tayo.
Ano? Teka, anong hiwalay?
Babe, mag-cool off muna tayo. Nahihirapan ako eh.
Teka, paano nahihirapan? Hindi naman kita pinipressure ah.
Oo nga, pero ako, pinipressure ko yung sarili ko. Dahil sa kagustuhan kong maging perfect at maging forever yung relasyon natin, ang dami kong bagay na napapabayaan.
Oh, edi tutulungan kitang ayusin lahat.
Hindi eh, hindi ganun Brandon. Kailangan ko rin ayusin yung sarili ko. Alam mo bang, first time kong may maibagsak na subject? At higit sa lahat, first time na aming mag-away ni Zena ng ganito katagal.
Anong ibig mong sabihin? Na mas pinipili mo yung best friend mo kaysa sa akin?
Hindi sa ganun, babe. Ang akin lang, di ba dapat kapag nagmamahal ka, nag-grow ka? Pero tignan mo yung nangyayari sa akin. Napapabayaan ko yung pag-aaral ko, yung responsibilidad ko. Kasi ikaw yung ginagawa kong focus.
Teka, sinisisi mo ba ako na nangyayari lahat ng yan?
Hindi, babe. Ako mismo yung may kasalanan nito. Sorry, pero please... Pwede bang space muna?
Hindi, ayoko.
Babe, please naman. Aayusin ko lang tong buhay ko. Tapos pagkatapos nito, babalik ako sa'yo.
Uy, paano kung hindi mo na ako mahal pagkatapos mong ayusin yung mga bagay-bagay na yan?
Imposible yun. Kaya ako nga itong gustong ayusin eh, para mas maging malaya tayo. Babe, kapag napatunahin ko kay Mama na naiayos ko na yung pag-aaral ko, siguro baka mapahig na siyang magka-boyfriend ako. Mapapakilala na kita sa kanya.
Eh, paano kung hindi? Babe, ayoko mawala ka sa akin.
Hindi naman ako mawawala eh. Nandito pa rin ako. Space lang naman yung hinihingi ko. Please, babe, aayusin ko lang muna yung buhay ko, ha?
Alam mo, bahala ka kung yan ang gusto mo. Ikaw naman ang susunod eh. Sawa na ako magmakaawa.
Huwag ka namang maging ganyan nung...
Anong gusto mong gawin ko? Ano magtatatalon sa tuwa kasi nakikipag-break ka na sa akin? Shara, tanggap ko naman eh. Kaya mo akong i-give up para sa kanilang lahat. Siguro nga hindi ganun katindi yung pagmamahal mo sa akin. Kaya sige, bahala ka. Kung gusto mo makipag-break, edi break. Maayos mo sana yung buhay mo.
Brandon! Teka, babe!
Nikki at Kimbo, dahil sa reaction na yon ni Brandon, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Space lang naman ang hinihingi ko dahil gusto ko munang ayusin ang lahat ng napabayaan ko dahil sa relasyon namin. Pero bakit hindi niya maintindihan yung bagay na yon samantalang nung kami pa nga, ako ang laging nag-a-adjust para sa kanya. Ngayon ko lang na-realize, napakarami ko pala talagang napabayaan dahil sa pagpili ko sa love na akala ko pang forever na. Unang-una na dyan ang pag-aaral ko. Ang responsibilidad ko bilang anak at ang pagiging isang kaibigan. Malaki nga siguro ang tampo sa akin ni Zena dahil mag-iisang buwan na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang ayusin ang mga bagay na to sa buhay ko. Kaya sumulat po ako sa inyo para humingi ng advice sa mga problema kong ito. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Nikki at Kimbo. Muli, maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Ciara.
Hashtag Dear M.O.R. Focus.
Dinaming ko talaga yun.
Ba't mo ino? Nakakahiyan.
Uy, ang ganda nun. Yung mahina lang na may ano.
Maganda yung mahina para hindi rinigula. Totoo, no? Hi, makukumarkara. Yan nga ang pagtatapos ng kuwento ni Ciara sa ating hashtag Dear M.O.R. Focus! I know, yes. Kumarkada. So, ayun na nga. So, nagka-boyfriend itong si Ciara hanggang sinapabayaan niya yung kanyang pag-aaral at bumagsak siya sa isang subject. At ang kanyang pagiging best friend ay nakalimutan niya na din. Hanggang so, ayun na nga. Ang ending ay nakipaghiwalay muna. Gusto niya mangyari space lang muna actually kay Brandon. Kaya lang itong si Brandon ay sinabihan pa si Ciara na kung ganun, hindi mo nga ako talaga mahal. After lahat ng sacrifices ni Ciara, sasabihin niyang hindi niya mahal. So, nagtatanong sa atin ngayon, Kamorkada, kailangan ni Ciara ang tulong natin, Kamorkada, kaya mag-comment ka na sa aming official Facebook page, www.facebook.com/dearmor. Si Ciara ay I'm sure si Ciara nagbabasa rin ng mga messages, yun ng mga suggestion nyo at opinion nyo about sa kwento niya. Kasi ang huli niyang katanungan dito, lubos na gumagalan. Charing. Ang sinabi niya ay, hindi ko alam kung papaano ko sisimulang ayusin ang mga bagay na to sa buhay ko. Kaya po ako sumulat sa inyo para humingi ng advice sa mga problema. Sana po ay matulungan nyo ako.
Totoo.
So, call a friend. So, kailangan, if you need a friend, andito po ang MOR. Kasama po ang mga listeners natin, mga kamorkada. Lahat tayo magkakamarkada dito.
Ayan. And speaking of mga friends, ating mga kamorkada, eto, nag-comment, basahin ko lang. Hashtag Dear MOR Focus. Alam mo ate, dapat mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kaysa sa pakikipag-boyfriend mo, oo, masaya mag-boyfriend pero dapat pag-aaral muna unahin mo. Isipin mo yung mga magulang mo, yung mga sakripisyo niya sa'yo kasi kung wala sila, wala ka sa mundo. Hindi masama kung tutulungan mo siya sa mga research niya kung ano-ano ba dyan. But, hindi mo naman kailangan na ikaw lang ang gagawa. Dapat, pareho din kayo, dapat kayong dalawa ay nagtutulungan. Ayan, galing yan kay Mary Joy Corneo. Maraming salamat!
Ito naman, sabi ni Melvin Javier, hello beautiful Nikki Morena. Nag-comment, nag-message siya sa aking official Instagram account, MOR1019 Nikki Morena. Pa-shoutout po dito sa Digman, halo-halo sa Bacoor. Uy, masarap yun dyan sa Digmans! Hello! At alam mo, taga-Imus ako. Alam mo din na dali namin yan. Oo, Kimbo, yung Digman, halo-halo, masarap yan. Tsaka, ang alam ko, hindi lang halo-halo ang masarap sa Digmans.
Ano
hello
pa?
Dyan sa inyo, Melvin Javier. Sana pang ay ipangalanan mo yung mga tropa mo kasama mo dyan para ma-shoutout ka din. Sino pa nag-comment sa'yo?
Eto, sabi ni Leonard J, ate, maling-mali ka na sa ginagawa mo. Mas nangingibabaw sa'yo yung pagmamahal mo sa isang tao kesa sa sarili mo. Dapat alam mo kung hanggang saan kailang hindi yung pababayaan mo yung pag-aaral mo para sa lalaki. Kung mahal ka niyan, hihintayin ka niyan hanggang sa makagraduate na kayong pareho. Sundin mo ang sigaw ng nanay mo kesa ang sigaw sa puso mo.
Basta ko yun.
Parang ano lang, morning Pinas.
Oy, eto naman ang sabi ni... Wait, reply ko lang si Melvin to acknowledge na...
Oy, maraming salamat Melvin. Ha. Eto,
at sabi ni
sige.
Si Jem Sevilla. Sabi niya, hi Nikki, si Jem ito ng Dasmariñas, Cavite City. Pabati naman po kami dito sa work namin sa Lawrence Collections. Si Ate Kath, Ate Imelda, at Ate Vanessa Taba. Ay, grabe. Basher si Ate Jem ni Ate Vanessa. Hello, maraming salamat sa pakikinig sa inyo dyan.
Maraming salamat din kay Jerry May Fontanilla. Sabi niya dito, iparealize mo muna sa sarili mo na hindi mo deserve si Brandon andon! Exclamation mark. You deserve better. Yung tutulungan ka mag-grow. Yung hindi immature, tsaka self-love. Girl! Tapos after mo maging successful, saka ka pumili ng lalaking para sa'yo. Nandyan lang yang mga yan. Hindi ka mauubusan.
Mm-hmm.
Totoo, chulalo.
Tsaka nung ano, si Brandon pa tong nagsabi na hindi mo nga ako mahal.
Oo.
Wow, Brandon. See, hindi niya nga nakikita si Yara yung mga effort, yung mga sacrifices na ginawa mo para sa kanya, hindi niya nakita yon.
Totoo.
So, yun pa lang, yun na yung ano mo na hindi mo siya.
Yung deserve. Sign na yung mismo, mga ano na yon, parang nakikita mo. Siguro din, kasi nga, first love ni, first boyfriend ni Brandon, si first girlfriend ni Brandon si Ciara, and same as Ciara din, na first ano siya, parang, syempre, ba? Parang sa akin lang, si Brandon, napaka-selfish talaga ni Brandon.
True.
Parang alam mo yun, ang lahat na lang gusto ipagawa. Tapos, lahat ng support
tsaka
ibigay mo.
Nung first part pa lang ha, yung part na diba, nabitin nga yung pagkikeme nilang dalawa, nabitin.
Oo.
Diba sabi niya, ano, bilisan mo na. Doon pa lang na pinagtaasan ka ng boses dahil hindi mo siya pinagbigyan sa pag chorba ninyong dalawa.
Yes.
It's a very red flag for me, di ba?
Walang respeto yun.
Kasi yung yun, yung pagkikeme, yung pagkikipag talik sa iba.
Sipping.
Pagkikipag-sipping, hindi dapat yan forced, you know?
Yes.
Kasi if it's forced, if it's ayaw mo yun, it's not considered as ano, valid.
Parang hindi siya love eh.
Hindi siya love. Yung palang dapat, kasi ang tunay na lalaking minamahal ka, kahit ayaw mo, irerespeto niya.
Totoo. Oo.
Diba?
Yes.
Alam ko masakit sa puso yun. Diba masakit sa puso
masakit
yun?
Masakit sa puso, no?
Oo. Pero dun mo maitetest yung lalaki kung hanggang saan yung pasensya niya.
Totoo.
Kung gaano talaga kahaba yung kanyang pasensya.
Totoo.
Feeling ko tong si Brandon maliit. Mm-mm.
Maliit yung
maliit
pasensya.
Maliit lang yung kanyang
pasensya. Yung pasensya. Sabi naman dito ni Christina Melis Herratante, sabi niya dito, alam mo Ate Ciara, marami pang lalaki dyan sa paligid mo. Mm. Pero yung best friend, mahirap hanapin.
Totoo.
Kasi minsan ka lang makahanap ng tunay na kaibigan. Totoo, no?
Mm-hmm.
Kasi yung kaibigan mo yung unang nagmahal sa'yo ng totoo, bukod sa magulang mo.
True.
Yung kaibigan mo yung unang taong tumanggap sa'yo ng totoo tungkol sa pagkatao mo.
Totoo yan.
Saka dapat mas nakafocus sa pag-aaral mo kaysa sa love life.
Mm-hmm.
Ayan tuloy, naging komplikado yung pag-aaral mo, yung friendship nyo.
Mm-hmm.
Totoo.
Ayan. Sinatotoo yan.
Maraming salamat kay Christina. Oo, totoong-totoo yung sinabi mo. Mahirap. Alam mo, yung sinasabi nga nila, madaling maghanap ng kaaway. Batuhin mo lang yan, di ba? Parang
kaaway
mambato
na.
Ka lang, kaaway mo na yan.
Pero ang best friend,
yung totoong kaibigan, mahirap yan.
Sabi ulit ni Sir Joe, makapangyarihan talaga ang pagmamahal. Nakakagawa ito ng mga desisyon na di natin alam, nakakasama na pala sa atin, di lang sa mata ng iba. Babati kami sa Los Angeles, South Plains, Dasmariñas, Cavite. Ay, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, South Plains, Dasmariñas, Cavite. Hello. Sabi pa dito ni Marco Camacho sa aking Instagram account, lesson learned. Love is inspiration, but sometimes it may be a distraction. So still, stay focused.
Hoy!
Antaray, may isa pa dito nagta-type, Kimbo. Si Ate Mai. Nakalagay typing.
Typing pa lang.
Pwede
siguro,
naman.
Taas-taas yan.
Nag-send. Sabi niya, pwede naman niya pagsabayin sana yung relationship niya with Brandon, pero wag siya mag-focus doon sa lalaki. Kasi napapabayaan niya yung dapat na priority niya. Tama lang yung ginawa niya na hiwalayan si Brandon.
Mm-hmm.
Gigil niya kami dito sa office. Huwag mong ginigigil sila, Ate May, magre-resign yan.
Magre-resign?
Nagigil po kami sa ano eh.
Re-resign ako ngayon.
I submit my resignation to the office because nakikinig po kami ng Dear MOR. Ginigil po kami nung ni Ciara.
Trigger. Maraming salamat kay Marian Anyosa. Tama lang yung ginawa mo. Bata ka pa, marami ka pang makikilala na mas deserving. Importante ngayon ang pag-aaral mo para sa kinabukasan. Hello, Nikki Morena and Kimbo. Happy advance Valentine's Day. More blessings sa programa niyo. At syempre, pabati po kami dyan sa Zuluetas Subcon na laging nakikinig sa program niyo. Maraming salamat, Ate Marian.
Zuluetas Subcon. Ito, mga isang malupitang pa-shoutout. Dali, wait. Okay lang, Kimbo.
Go!
Sa Instagram ko. Eto, yes. Sabi ni Adrian Kilaw, hi, Nikki. Pa-shoutout kami dito sa Las Piñas. Ang Kilaw family na laging nakikinig, pa-shoutout din po sa pinsan ko na si Daryl Cabe. And then, eto naman, nag-message 6 minutes ago, si Johan Sam Kimado Ento. Mm-hmm. Sa aking Instagram pa na MOR1019, Nikki Morena. Good afternoon, magandang Nikki at poging idol Kimbo. Bakit si Kimbo lang yung idol mo, ha? Charing lang. Papati kami ng girlfriend kong mahal na mahal ko. O di, ikaw na my girlfriend!
Shout out
daw kaya Mirai, 76 months. Ilan yung 76 months na po kami sa February 14? Lagi po kami nakikinig ng Dear MOR at ng MOR. Ilan ba yung 76? Pinahirapan mo pa ako sa 76 months. Ilang...
24 plus 24, 48. Oo.
Don't challenge me, Kimbo.
48 plus 48. Lagpas na yon.
Mga
24 plus 12.
Mga 3 years
oh,
na sila.
3 years. Oh, ano.
Di na lang kasi sabihin, 3 years na talaga si Johan ako. Susuntukin kita sa ingrown. Eto pa.
Mga 6 years yun.
6 years?
Oo. Oh,
ah, basta matagal na sila. Pakukumputin mo pa ako.
76, di ba?
Sabi naman ni M, wala siyang name, basta sa Instagram is MPND9, sabi niya, ang tunay na lalaki, kaya kang intindihin sa lahat ng bagay. Ako maaga po ako nagka-boyfriend, high school pa lang po, 14 years old,
mm-hmm.
And until now, graduate na ako ng college, pero kahit minsan, di siya nakasira sa pag-aaral ko because we set a limit,
mm-hmm.
at intindihan lang talaga ang kailangan. Yun ang kinikip. Mela Pineda po, Miss Nikki. Ah, si Mela. Ayun. Pineda. Uy, wait lang. May nakikinig sa atin si RJ. Hi, Sir RJ!
Hi, Sir RJ!
Oo, sila ng mga taga Villarica. Hello!
Oo,
may sasangla po ako sa Villarica.
Sasangla mo?
Uy, oo. Ano naman yung Villarica? 65 years na yun siya. Tama ba, Sir RJ? 65 years. Nako, Morgana. Oh, ikaw, yeah, gipit at may kailangan isangla. I-Villarica mo na yan. Ang haba na na. Sir RJ, nakailang ulit ang Villarica. Oo.
Ano yan?
Villarica Pawn Shop. Ano ba yung tagline? Villarica? Saan mo sa akin? Uy, ang bago nilang endorser si Vice Ganda.
Oh,
ang taray, diba? May alahas ka sa amin. Oh! Oh my God! May alahas ako sa Villarica.
Hindi na ikaw magsasangla. Ikaw nang bibigyan. Hindi, bibigyan ka na. Sangla mo ulit.
Sasangla ko din. Wait, nakatuwa. Hello, yung mga... Uy, marami din talaga yung mga taga Villarica ang nakikinig sa atin.
Yung mga nakikinig na taga
Villarica. Uy, tawa na!
Okay, galit na.
Sir RJ Beckenman. Ayan, sino pa nag-comment sa'yo, Kim?
Eto, sabi ng mga nag-comment.
Taga Villarica.
Thank you, nag-comment sila Kimberly Garcia Martinez. Gorl! Pinaganon talaga siya. Oh, Gorl! There's so many fish in the sea. Yes, masakit isipin na hindi lang siya. Mas masakit, pero isipin mo na hindi lang siya ang lalaking magpapasaya sa'yo. God! Mag-aral ka ng mabuti. Make your parents proud. Chill, girl! Shoutout sa gandang Jasmine ng Marikina. Maraming salamat!
Ayan. Sino pa?
Oo, sabi nito ni Delaine Cornelio. Shoutout po sa Cornelio family. Yun lang sinabi. Pag-open ko ng inbox. Maraming salamat din kay Ami Hanier. Oo, sabi niya dito na sana matauhan si Ate Sender kasi mahirap magsisi sa huli. Kaya mag-aral muna bago mag-boyfriend.
Mm-mm. Eto, sabi ni Cedis for Maran sa aking Instagram account, MOR1019 Nikki Morena. Let's make it 5,500 followers. So,
Char. Follow nyo na.
Pag nakaabot po ako ng 10,000 followers, yung mga legit po, ay proud ako kasi kahit ganun yung followers ko, mga totoong tao yun. Hindi tulad ng iba, may mga 100,000 followers pero mga fake accounts. So proud ako sa mga followers ko. I love you all, guys.
Diba?
Pag nakaabot ako ng 10K, mamimigay ako ng 5,000 pesos cash.
Ay!
Yes.
Follow nyo na please. Ako na mismo magpa-plug po sa Instagram ni Nikki Morena.
Magpaparaffle ako ng 5,000 pesos cash courtesy of Villarica.
Uh, Ito naman, may private din kasi akong, ano, etong MR1 ng Kimbo ko, I have 5,170, oh, mas matindi ka. Oh.
Wag ka muna magpa-follow, sa akin muna, kasi mamimigay ako, seryoso ako, Burkada, na i-follow niyo ako. Pag nakaabot tayo ng 10,000, may 5,000 pesos.
Ay, ang sayo naman nun. Sana, oh.
Kakausapin ko pa muna yung Villarig. Ay, para ato na nga. Sabi niya, sino to? Wait lang, naglo-load. Si Sedes Formaran.
Aha. Uh-huh.
Dear MOR, hashtag focus, good afternoon Nikki at Kimbo. Shout out sa mama at papa ko na nagpakahirap makagraduate ako kahit mahirap kami.
Mm-hmm.
Sabi nga ni mama, dapat yung karelasyon mo nakaka-inspire sa pag-aaral mo, mm-hmm, at di nakaka-distract. Ang relasyon na masama ang epekto sa'yo at ay... Ang relasyon na masama ang epekto sa iyo ay nababago ka in a bad way is not healthy.
It's not healthy.
Yung tipong naka-focus ka lang sa relasyon niyo at sa kanya lang naka-focus ang mundo mo is toxic. Dapat yung partner mo i-bring out ang best version mo. Yung tutulungan, mm-hmm, ka na gawin ang mga priorities mo, yung alam kung anong best for you at saka respect at patience kasama sa foundation ng relasyon niyo. Ate Ciara, mag-aral ka po muna, build your career, achieve your goals, makinig sa mga payo ng mga nagmamahal sa'yo, at kung talagang mahal ka niyang boyfriend mo, hihintayin ka niya at di ka pipiliin or pipilitin sa bagay na di pa kayo ready sa magiging result. Pinapabati po ng mama ko yung katropa niyang si Manang Emilia na birthday ngayon. Pati po kay Micaela Hubamil ng Pinalad, Pinagbuhatan, Pasig City. Uy, hello sa tropa ng mama ni
Happy
ni Sadness.
Happy
ano,
birthday.
Si Manang Emilia! Happy, mm-hmm, birthday!
Happy birthday!
Uy, may kamag-anak ako dyan sa Pinagbuhatan, Pasig. Ayan. Thank
ayun.
You.
Ayun, 1:59 ang oras, mga kamurkada. At syempre, eto na, ano yung masasabi natin kay Ciara bilang ating, siya nga ay humihingi ng tulong. Alam mo, Ciara, ako, didiretsuhin na kita. Alam mo, nung simula pa lang na, hindi ko naman masisisi dahil first boyfriend mo naman si Brandon, same as Brandon naman, pero, alam mo yon, kaya mo naman ipagsabay yung pag-aaral mo tsaka pag ano mo eh, pag kung pagbo-boyfriend mo. Actually, kung nag-focus ka lang talaga sa pag-aaral mo, kahit andyan yung boyfriend mo, at talagang kung mahal ka ni Brandon, maiintindihan ka niya. At 'di ba dapat, mm-hmm, mas dapat nga si Brandon yung mismong nag-encourage and nagmo-motivate sa'yo na pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Hindi yung sarili niya lang ang iniisip niya na kailangan makapanood ka ng basketball game niya, di ba? Set your priorities. And next time, if ever man, na babalik ka kay Brandon, siguro alam mo na yung mga bagay na mga limitations at mga kailangan mong unahin para mas makafocus ka sa kung ano ang dapat mong ipag-focus. Diba? Totoo yun. Ikaw, Nikki, ano yung take mo para kay Ciara?
Ano ko, ang take ko kay Ciara, i-follow niya ako sa aking official Instagram.
I-follow niyo na. Ano yung Instagram mo? Ulitin mo nga.
MOR1019 Nikki Morena. Yun lang po. Oh my God, meron agad 8 followers.
Paano yung Nikki mo? Baka hindi nila ma-spell.
N-I-C-K-I. May shoutout lang ako, si Chriselle Ann Legaspi Moniz. Grabe, talagang nagla-like siya ng mga pictures ko.
Oo. Flood likes.
Flood likes. Uh-oh. Ayun na nga. So, ang masasabi ko lang kay Ciara. Ciara, naging tama ang decision mo, mm-hmm, na hiniwalayan mo yung si Brandon. Kasi una sa lahat, hindi kanya deserve. Ikaw ba naiisip mo kung ano yung mga sinasakripisyo niya para sa'yo? Nung ikaw nagkaroon, mm-hmm, ng exam at siya merong
basketball game,
nagalit pa siya na parang wala ka doon. At, mm-hmm, nung sinabi mo yun na nagre-review ka, parang iniisip niya pa na hindi mo siya mahal.
Mm-hmm.
Yung mga ganyang, nire-reverse psychology ka yun, mm-hmm, eh. Very manipulative tong si Brandon.
Totoo.
Ganyan na ganyan yung first boyfriend ko.
Ay nako, mayroon palang experience kaya.
Manipulative. Ganyan sila yung paawa effect na parang, mm-hmm, inaano nila na, tulad yan, hindi ka daw makakapunta, sabi niya, hindi mo ako mahal. Parang, hindi maganda sa karelasyon yung ganun, ang toxic niyan.
Totoo.
At maganda na habang maaga pa, tinigilan mo na yung si Brandon. Mm-hmm. Diba? Pag ikaw, naging successful sa buhay, na ano mo, ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yon, okay kayo ng nanay mo, mm-hmm, ng mga magulang mo, na iba yung fulfillment eh kapag somehow naging, alam mo yun, sinunod mo sila.
Totoo.
Then if after nun tsaka ka lumandi, go, i-push mo yan. Basta mag-aral ka muna, magtrabaho ka. Kasi yung mga magulang mo, pag nagawa mo na yung gusto nila, yun na yung time mo para gawin yung trip mo sa buhay. At saka yung sagot pa lang sa'yo ni Brandon nung naghiwalay kayo na, ano nga ba yun, Kimbo?
Para sabi niya na hindi mo talaga ako mahal, na parang sinasabi niya na, parang, sige, unahin mo muna, ayusin mo yun yung buhay mo, parang gano'n.
Yun yung sinabi niya, maging masaya ka sana sa buhay mo.
Sa buhay mo, diba?
Wow! Parang, dun mo na, yun na yung confirmation mo eh, na, okay, si Brandon, hindi mo siya deserve.
Totoo.
Kung kaya magawin yan sa maling tao, ano pa yung love na may o-offer mo sa right person?
Totoo.
Diba? Ako nga ngayon, naghihintay na lang talaga ako ng right person. Hindi ko magagarantee sa'yo na pagkatapos mo mag-aral at nagkatrabaho ka na, yung boyfriend mo agad darating yan. Kasi ako hanggang ngayon, naghihintay ako. Pero,
Pero masaya.
Pero masaya, diba?
Masaya si Nikki.
Wala kang guilt. O what if, oh, may nangyari nga sa inyo and alam mo yun, masisira yung dreams mo, yung dreams. Ang lungkot sa pakiramdam. Totoo. Na yung pangarap ng mga magulang mo para sa'yo. Alam mo yun, hindi matutupad kasi na dahil sa
mismo,
pagiging irresponsible.
Kahit ikaw mismo, mismong pangarap mo, hindi mo matutupad dahil mas inuna mo yung... Sometimes, we have to be selfish on some things. And sometimes, may mga oras at may mga panahon at may mga sitwasyon lang din na kaya nating maging selfless. Oo. Pero isipin natin na unahin natin yung sarili natin para mas makatulong tayo sa iba pa na nagmamahal sa atin. Ayun, di ba? Para makapagbigay pa tayo ng pagmamahal sa iba, mahalin mo muna natin yung sarili natin.
True. E mag-focus tayo.
Focus muna
sa
tayo.
Natin. Oh my God! Natutuwa ako!
Ayun, dami na followers!
May nagpa-follow sa akin.
Mga
so,
ilan na?
Shoutout to si mga si Camille Joy nag-follow na sa akin. Si Aiza Araha Hermo, thank you, nakatupi siya sa kanyang profile. Charing. Si Laika Cuenca Henova nag-follow na sa akin. Oh my God, I love you all, guys.
Oy, ang dami, sana all.
Ravel ng Miska, thank you sir for following.
Ako kailangan naman na ako na naman yung i-follow.
Kailangan magpa-raffle ka din kasi ako talaga seryoso ako sa 5,000 pesos na pa-raffle.
Ay.
Hashtag paraffle ni Nikki Morena.
Ay.
Courtesy of Billiarica. Hello sales department. Okay po.
Maraming salamat. Uy, follow nyo naman ako sa
si
aking
ano,
mas active din ako sa ano, sa account kong @itskimfranco. Oo. It's Kim Franco, yun.
Alin yung dapat nila i-follow?
Yung dalawa, MOR1019 Kimbo and yung @itskimfranco. Pero if you wanna guys see my stories every day, kahit wala naman masyado, oo, @itskimfranco, dun ako masyado na sa story.
Ay, speaking of stories, Kamorkada, isa po yan sa nag-proud po ako sa aking Instagram. I make sure na ine-effortan ko po yung Instagram stories ko. Go ahead and check it out. Ang ganda ng, wow, nagbuhat bang ko? Hindi, kayo na pong humusga. Uy, maraming salamat, Ciara. Nagpapasalamat kami sa iyo at kasi you're brave enough to share yung story
yes,
na to.
Oo.
Kahit alam mo namang syempre yung mga tao i-judge ka, 'di ba?
Nagmahal ka lang eh.
Medyo kasi ang tanga mo sa part na 'yon.
Sumobra ka lang.
Oo, naging pero normal lang naman talaga. I mean, hindi ka nagmahal kung hindi ka naging tanga.
Oh, so, totoo.
Confirm na nagmahal ka kasi naging tanga ka eh.
Oo, parang nabulag ka dun. Mm-hmm.
Eh, pero I'm so happy for you and
yes,
good luck sa iyong career. Bata ka pa.
Mm-hmm. And I believe naman, we believe naman talaga makakabawi ka sa lahat ng mga nasayang mo.
Oo. True. May isa ka pang Brandon na makikita.
Yes.
Marami
pa.
Si Kimbo yun.
Oo, si Kimbo.
Si Kimbo, oh.
Ay, nako. Maraming salamat sa ating letter sender na si Ciara. And kayo mga kamorkada, maraming salamat sa pagtutok o pagpaminaw ninyo sa mga Andrea Samuang storya. 2:06 ang oras at ang Dear MOR ibinabahagi sa atin ng EO Executive Optical. Maraming salamat. Bukas ulit mga kamarkada sa panibagong istorya dito sa ating Dear MOR.
Dear MOR. Naka-off yung mic ko. Isa pa.
Dito lang sa ating Dear MOR weekend. Kasama niyo pa rin ang inyong proud bistak na kalong yung bro on the go, Kimbo.
Ang iyong blonding waray, ang imo sangkay, Nikki Morena.